50 languages.
67.
Possessivpronomen 2.
Përemrat pronor 2.
Përemrat pronor 2.
Die Brille.
Syzet.
Syzet.
Er hat seine Brille vergessen.
Ka haruar syzet e ti.
Ka haruar syzet e ti.
Wo hat er denn seine Brille?
Ku i ka ai syzet e ti?
Ku i ka ai syzet e ti?
Die Uhr.
Ora.
Ora.
Seine Uhr ist kaputt.
Ora e ti është e prishur.
Ora e ti është e prishur.
Die Uhr hängt an der Wand.
Ora është në mur.
Ora është në mur.
Der Pass.
Pasaporta.
Pasaporta.
Er hat seinen Pass verloren.
Ai e ka humbur pasaportën e tij.
Ai e ka humbur pasaportën e tij.
Wo hat er denn seinen Pass?
Ku e ka pasaportën ai?
Ku e ka pasaportën ai?
Sie, ihr.
Ata, ato, i tyre, e tyre.
Ata, ato, i, e, tyre.
Die Kinder können ihre Eltern nicht finden.
Fëmijët nuk po gjejnë prindrit e tyre.
Fëmijët nuk po gjejnë prindrit e tyre.
Aber da kommen ja ihre Eltern.
Ja ku po vin prindërit e tyre.
Ja ku po vin prindërit e tyre.
Sie, ihr.
Ju, juaj.
Ju, juaj.
Wie war ihre Reise, Herr Müller?
Si ishte udhëtimi juaj, zoti Müller?
Si ishte udhëtimi juaj, zoti Müller?
Wo ist Ihre Frau, Herr Müller?
Ku është gruaja juaj, zoti Müller?
Ku është gruaja juaj, zoti Müller?
Sie, ihr.
Ju, juaj.
Ju, juaj.
Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt?
Si ishte udhëtimi juaj, Sonja Schmidt?
Si ishte udhëtimi juaj, zonja Schmidt?
Wo ist ihr Mann, Frau Schmidt?
Si është burri juaj, zonja Schmidt?
Si është burri juaj, zonja Schmidt?